Su kolegomis ir kolegėmis darbe praleidžiame, ko gero, ne mažiau laiko nei su artimaisiais. Ne tik kartu dirbame, bet ir pietaujame, geriame kavą, dalijamės džiaugsmu ir rūpesčiais. Štai Petras grįžo iš slidinėjimo atostogų ir visus vaišina austriškų šokoladu. Daiva ruošiasi vestuvėms ir su visomis aptarinėja suknelės modelį. Pasitaiko ir liūdnesnių temų. Antanas neteko keturkojo draugo, kurį vis atsivesdavo į biurą. Visas buhalterijos skyrius renka pinigus laidotuvių vainikui, nes mirė kolegės Dalios tėtis. Tos kava kvepiančios kasdienės emocijos ir patirtys mūsų jungia. Tačiau kartais pokalbiai virsta šnapždėsiais prie to paties kavos aparato. Jau nekalbame su kolegomis, o apšnekame juos. Girdėjai, kad Milda ten ne vitaminus, o antidepresantus geria? Nesuprantu, kodėl Julija po tos nugaros operacijos grįžta į darbą. Gal jau eitų anksčiau į pensiją? Dar turėsime ir už ją dirbti. Poliklinikoje nugirdau, kad mūsų vadovė sūnui diagnozavo autizmą. Nu ir ji pati tokia keistoka.
Klausyk, Mariaus mėnesį nebus darbe. Girdėjau jam skrandžio vėžys.
Į negalę, jeigu ji mūsų nepaliečia tiesiogiai, Lietuvoje dažnai dar žvelgiama per morališkai pasenusi, apdulkėjusi atskirties filtrą. Mes ir jie. Normalūs ir nenormalūs. Sveiki ir nesveiki. Nepagalvojame, kad ir negalę turintis žmogus gali ir nori dirbti. Kad kiekvieną dieną šalia esantis kolega gali turėti nematomą negalę ir ją slėpti. Kad negalia gali pasibelsti ir į mūsų ar artimųjų gyvenimą, kaip liga, trauma ar psichikos sveikatos iššūkiai. Noriu pabrėžti, kad žodis negalia šioje knygoje pasitelkiamas kaip platesnė sąvoka, apimanti skirtingų žmonių iššūkius, o ne vien kaip sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos priskirtas statusas. Pavyzdžiui, kolega gali turėti disleksiją. Negali skaityti taip pat kaip visi, tačiau dėl to nebūtinai turi įformintą negalę bei sumažintą dalyvumą. Anksčiau vartotas terminas – neįgalumas. Kolegė gali turėti autizmo diagnozę ir patirti tam tikrų iššūkių dėl savo neuroskirtingumo. Tačiau sistemos požiūriu, tų iššūkių nepakaks negaliai dokumentuoti, dalyvumo lygį sumažinti. 2024 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje gyveno 231 tūkstantis žmonių, turinčių oficialiai pripažintą negalę. Tai sudaro 8,5% mūsų šalies gyventojų skaičiaus. Nors negalios simboliu esame įpratę laikyti baltą žmogeliuką vežimėlyje profilių su mėlynu fonu, o pačią negalę dažnai suprantame kaip vizualiųjų išorės požymių turintį reiškinį, didžiuma negalios formų nėra matomos. Tai dėl vidaus organų ligų ir kitų sveikatos sutrikimų, intelekto ar psichikos sutrikimų atsirandanti negalia. Fizinė bei sensorinė, klausos ir regos, negalia sudaro tik maždaug trečdalį visų negalios atvejų. Prie didžiojo pirago diagramos gabalo, 100 000 žmonių su nematoma negalia, dar turėtume pridėti tuos, kurie neturi nustatytos negalios, dalinio dalyvumo arba pasirenka to nedokumentuoti, bet dėl tam tikros diagnozės turi individualių pagalbos poreikių. Darbingo amžiaus asmenys su negale sudaro net 66% asmenų su negale, tačiau tik kas trečias jų dirba. Lietuvoje net 38,2% žmonių su negale priskiriami skurdo rizikos lygiui. Tai aukščiausias rodiklis Europos Sąjungoje, kur šalių vidurkis siekia 20,7%, bei didžiausias žmonių su negale skurdo rizikos lygis Lietuvoje per pastaruosius 20 metų. Kodėl taip yra? Problemos priežastys daugialypės ir sisteminės, bet pagrindinė yra ribota žmonių su negale galimybė dalyvauti darbo rinkoje. Pasak lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, 2024 metų atliktos reprezentatyvios visuomenės nuomonės apklausos žmogaus teisų supratimas Lietuvoje